Lucas, Kapitulo 11.
Isasadto kation, si Jesus nagapangamuyo sa isa kaduog. Sang pagkatapos niya, ang isa sang iya mga gintutunan nagsiling sa iya.
Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Subo nga si Juan, nagtudlo man sang iya mga gintutunan.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Magpangamuyo kamusing subong sini. Amay, kabay nga magkari ang imo ginharian. Hatagi kami adlaw-adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad manamon ang tanan nga nakasala sa amon. Indi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay.
Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan,
abi may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gabi kag magsiling sa iya. Abyan, pahulama ako sing tatlo kabilog nga tinapay. Kay may amigo ako nga nagapanglakaton nga nagabot sa balay kag wala gid ako sang ipakaon sa iya. Kag abi, ang imo amigo magsabat dito sa sulod sang iya balay. Indi ako pagtublaga, nakapanirado na kami. Nagahigda na ako kag ang akon kabataan. Mabudlay na ang magbangon sa paghatag sa imo sing bisan ano. Te, ano karon? Nagasiling ako sa inyo. Bisan nga indi siya magbangon sa paghatag sa imo sing tinapay tungod sang inyo pag-abyanay, pero tungod sang imo pagpamilit nga wala gid huya-huya, magabangon siya kag maghatag sa imo sang imo kinahanglanon. Gani nagasiling ako sa inyo. Pangayo kamu kag kamu magabaton. Pangita kamu kag kamu makakita. Panuktok kamu kag ang puertahan pagabuksan sa inyo. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang puertahan pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. Kamu nga mga amay, may isa bala sa inyo nga magahatag sa iya bata sing manog kun ang iya ginapangayo isda? Hatagan mo bala siya sing iwi-iwi kun ang iya ginapangayo itlog? Kun kamu nga mga malaot makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyo mga kabataan, daw ano pagid ang inyo amay nga langit nun? Magahatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya.
Gintabog ni Jesus ang isa kayawa nga apa. Sang makagwa ang yawa sa tawo, ang tawo naghambal. Natingalagid ang mga tawo, ugaling ang iban sa ila nagsiling.
Si Bilsibul nga ari sa mga yawa ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila.
Ang iban, luyag magdakop-dakop sa iya. Gani nagpangayo sila nga maghimo siya sing milagro sa pagpamatuod nga ang Dios na hamuot sa iya. Pero si Jesus nga nakahibalos ang ilang mga panghuna-huna, nagsiling sa ila.
Unang pumuluyo sang isa kapungsod, nagabinahin bahinay kag nagailinaway. Ina nga pungsod malaglag. Ang panimalay nga nagabinahin bahinay magabulublag. Gani kung ang ginharian ni Satanas magbinahin bahinay, paano bala ini makapadayon? Suno sa inyo, nagatabog ako sa mga yawa tungod sang gahom nga ginhatag sa ako ni Belzebul. Kung nagatabog ako sang yawa paagi kay Belzebul, sa ano bala nga paagi ang inyo mga sumulunod nagatabog sang yawa? Gani ang inyo mga sumulunod nagapamatuod nga sayop gid kamo. Sa gahom sang Dios, nagatabog ako sa mga yawa. Kag ini, nagapamatuod nga ang ginharian sang Dios nakaabot na sa inyo. Kun ang isa ka makusog nga tao nga lupit sa hinganiban, nagabantay sang iya kaugalingon nga balay, indi maano ang tanan niya nga pagkabutang. Pero kung gubaton siya sang mas makusog pa nga tawo, kag madaog siya. Maagaw sang makusog nga tawo, ang tanan niya nga mga hinganiban nga ginasaligan. Kagpamartidahon niya ang iya mga inagaw. Ang wala nagadampig sa akon, batok sa akon. Kag ang wala nagabulig sa akon sa pagpanipon, nagapaaplaag. Kun ang malaot nga espirito, magwa sa isa katawo. Nagapanglugayawan siya sa mamala nga mga duog, nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan. Kun wala siya sing may makita, nagasiling siya sa iya kaugalingon. Mabalik ako sa akon ginhalinan. Sa pagbalik niya, iya nakita nga ang iya ginhalinan, matinlo kag nahimos na. Dayon magalakat siya kag manghagad sang pito ka espiritu nga mas malaot pa sa iya. Magasulod sila kag magaistar sa santo nga tawo. Gani ini nga tawo magamalaot pagid sang sa una niya nga kahimtangan.
Sang makahambal si Jesus ini, may isa ka babae sa tunga sa mga tawo didto nga nagsinggit.
Bulahan ang babae nga nagbusong kag nagbatiti sa imo.
Pero si Jesus nagsabat.
Bulahan pagid ang mga dagapamati sang pulong sang Dios kag nagatuman sini.
Sang nagatilipon ang mga tawo sa palibot ni Jesus, nagsiling siya.
Daw ano kalaot sang mga tawo karon nga panahon? Nagapangayo sila sing isa ka milagro. Pero wala sing may ipakita sa ila, kundi ang milagro nga natabo kay Hunas. Subong nga si Hunas nangintanda para sa mga tawo sa Ninive. Amuman ang anak sang tawo, mangintanda para sa mga tawo sa sining panahon. Sa adlaw sang paghukom, ang rayna sang bagatnan, bagatindog kag magasumbong sang mga tawo sining panahon. Kay nagkarisya gikan sa malayo nga duog sa pagpamati sang kaalam ni Salomon. Kag karon nagasiling ako sa inyo. May yari diri nga dako pa kay Salomon. Sa adlaw sang paghukom, ang mga tawo sang Ninive bagatindog kag magasumbong sa inyo. Kay nagbiya sila sa ila mga sala sang pagkabati nila kay Hunas nga nagwali. Karon nagasiling ako sa inyo. Mayyari diri nga dako pa kay Hunas. Wala sing tawo nga nagasindi sang suga kag iya ginatago o kun ginatakloban ini sang sulukban. Kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan. Agud nga ang mga nagasulod makakita sang kapawa. Ang suga sang imo lawas, amo ang imo mata. Kung ang imo mata masanag, ang bugos mo nga lawas may kapawa. Pero kung ang imo mata malaot, ang bugos mo nga lawas, yara sa kadudulman. Gani maghalong ka, agud nga ang kapawa sa imo, hindi mangin kadudulman. Gani, kung ang imo bugos nga lawas, puno sing kapawa, kag wala sing bahin sini nga yara sa kadudulman. Te, ang bugos mo nga lawas masanag. Subong nga ang suga, nagaiwag sa imo sang iya kasanag.
Sa tapos makahambal si Jesus, may isa ka Fariseo nga nag-agda sa iya sa pagkaon upod sa iya. Gani nagupod siya kag nagkaon. Ang Fariseo natingala sang matalupang da niya nga si Jesus wala magpanghinaw sa wala pa siya magkaon. Gani ang Ginoo nagsiling sa iya.
Kamu nga mga Fariseo, nagahugas sang sagwa lang sang tasa kag pinggan. Pero sa sulod ninyo, puno kamu sang panglugos kag kalautan. Mga buang-buang. Indi bala nga ang Dios nga naghimo sang sagwa, naghimo man sang sasulod. Pero ihatag sa mga imol ang yara sa sulod sang inyo mga tasa kag pinggan. Kag ang tanan, mangin matinlo para sa inyo. Kailo man kamo mga Fariseo, nagahatag kamo sa Dios sang ikapulo nga bahin sa mga panakot subong sang tanglad, luya, kagsang tanan nga sahi sang kahoy-kahoy. Pero ginapatumbayaan ninyo ang katarungan, kagang paghigugma sa Diyos. Ini sila, amukong tani ang inyo dapat himuon, nga wala nagapatumbaya sang iban. Kailo man kamo mga Fariseo, naluyagan gid ninyo ang pinasulabi ng mga pulungkuan sa mga sinagoga. Kag maluyag man kamo, nga tamyawon sing matinahuron sa mga tsindahan. Kailo man kamo, kay kasubong kamo sang mga lulubgan, nga wala sing lapida, nga ginatapakan sang mga tao, nga wala makahibalo.
Ang isa sang mga manunudlo sang kasuguan nagsiling kay Jesus.
Manunudlo, sa imo pagsiling sini, ginainsultuhan mo man kami.
Si Jesus nagsabat.
Kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, ginapapasan ninyo ang mga tao sang mabugat nga mga palasanon. Pero kamo, wala gid nagabulig sa ila bisan jutay lang. Kailo man kamo, nagahimo kamo sing matahom nga mga lulubgan para sa mga propeta. Ang mga propeta nga ginpamatay sang inyo mga katigulangan. Kun amo, ginapakita ninyo nga sugot man kamo sang mga ginbuhat sang inyo mga katigulangan, kay sila nagpamatay sang mga propeta, kag kamo nagahimo sang ila mga pantyon. Gani ang Diyos sa iya kaalam nagsiling. Magapadala ako sa ila sing mga propeta, kag mga manugbalita. Ang iban sini ila pamatyon, kag ang iban ila hingabuton. Gani ang mga tao sining panahon, pagasilutan, tungod sang kamatayon sang tanan nga mga propeta, yagin pamatay halin pa sang pagtugas sang kalibutan. Halin sa pagpatay kay Abel, tubtob kay Sakarias, yagin patay sa ginutlan sang altar, kagsang santuario. Hoo, nagasiling ako sa inyo. Ang mga tao sini nga panahon, pagasilutan tungod sinitanan. Kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, kay gintago ninyo ang yabi nga nagabukas sang puwertahan sang kinaalam. Kamo inyo, hindi magsulod, kag ginabalabagan ninyo ang buot magsulod.
Sang paghalin ni Jesus sa sadto nga duog, ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ang mga Fariseo, nagsugod sa pagmulay sa iya, kag sa pagpamangkot sa iya, na hanungod sang madamo nga mga butang, sa pagdakop-dakop sa iya, paagi sa mga sayop nga iya mahambal.